Capitul i 11.
Prandaj pyes, mos vall Perëndia e ka hedhur posht popullin e vet? Larg qoft. Un vet jam Izraelit nga pasardhësit e Abrahamit, prej fisit të Benjaminit. Perëndia nuk e ka hedhur posht popullin e vet, të cilin e zgjodhi që më parë. Apo nuk e dini çfarë thot shkrimi i shenjt për Elian? Ai u drejtua Perëndis kundër Izraelit dhe i tha: O Zot, ata vranë profetët e tu dhe rënuan altarët e tu. Vetëm unë kam mbetur, ata kërkojnë jetën time. Por si u përgjigj Perëndia? Kam ruajtur për vete 7000 burra që nuk i kanë rënë në gjunjë Baalit. Kështu edhe në kohën e tanishme kam mbetur një numër izraelitësh që Perëndia i ka zgjedhur me hirin e tij. Perëndia i zgjodhi ata me anë të hirit të tij dhe jo me anë të veprave të tyre. Përndryshe, hiri nuk do të ishte më hir. E çfarë ndodhi? Izraeli nuk e mori atë që kërkoi, por e morën vetëm ata që zgjodhi Perëndia, ndërsa pjesa tjetër u bë e paaft për të kuptuar, sikur se thot shkrimi i shenjtë. Perëndia u dha atyre një shpirt plogështie, sy për të mos parë dhe vesh për të mos dëgjuar deri në ditët e sotme. Dhe Davidi thot: tryeza e tyre u bëf të kurthe lak, penges për rrëzimin dhe ndëshkimin e tyre. Sytë e tyre u errësofshin për të mos parë, dhe kurizi i tyre u krrust për gjithmonë. Prandaj pyes, mos vallë izraelitët u penguan që të shkatërroheshin përfundimisht? Larg qoft. Por përmes rënjes së tyre u erdhi shpëtimi kombeve pagane për të nxitur zilin e izraelitëve. Nëse rënje e tyre u bë pasuri për botën dhe humbje e tyre u bë pasuri për kombet pagane, sa më e madhe do të jetë ajo kur gjithë Izraeli të kthehet te Perëndia. Tani po ju flas juve, kombeve pagane, sepse unë jam me të vërtetë apostulli kombeve pagane. Unë po e lavdëroj shërbesën time për të nxitur disi zilin e popullit tim dhe për të shpëtuar disa prej tyre. Nëse hedhja e tyre poshtë solli pajtimin e botës me Perëndin, a nuk do të jetë pranimi i tyre nga Perëndia si kthim nga vdekja në jetë? Nëse mielli është i shenjtë, edhe brumi është i shenjtë. Nëse rrënjët janë të shenjta, edhe degët janë të shenjta. Disa nga degët u prenë, dhe në vend të tyre u shërtove ti që je filiz ulirit egër, dhe kështu u shqesh nga të mirat e rënjës ulirit. Prandaj, mos u mburr kundër degëve. Nëse mburresh, mos haro se nuk je ti që mban rënjën, por është rënja që të mban ty. Por ti do të thuash, degët u prenë që të shërtohesha unë. Mirë e the. Degët u prenë për shkak se nuk besuan, ndërsa ti qëndronë sepse ke besuar. Mos u mburr, por druaju. Në qoftë se Perëndia nuk kurseu degët natyrore, ai nuk do të kursej as ty që u shartove. Shih se si e tregon Perëndia mirësinë dhe ashpërsinë e tij. Ai është i ashpër me ata që ranë, por është i mirë me ty nëse do të qëndrosh në mirësinë e tij. Përndryshe, do të pritesh edhe ti. Ndërsa ata, nëse nuk vazhdojnë të mos i besojnë Perëndis, do të shartohen, sepse Perëndia ka fuqin për t'i shartuar përsëri. Në qoftë se ti je prerë prej një ulliri të egër nga natyra dhe përkundër natyrës u shartove në një ulli të butë, aq më tepër degët e ullirit të butë do të shartohen në trungun e vet. O vlezër, që të mos mbaheni për të mençur, duaj që t'ju bëj të njohur këtë plan të fshehtë të Perëndis. Një pjesë e Izraelit do të vazhdojë në kokëfortësinë e tij derisa të gjitha kombet e tjera të hyjnë në shpëtimin e Perëndis. Dhe kështu i gjithë Izraeli do të shpëtohet, sikur se thot shkrimi i shenjtë. Shlirimtari do të vijë nga Sioni, dhe do ta zhduk mosbesimin nga Jakobi. Kjo është beslidhja ime me ta, kur ti fshi mëkatet e tyre. Meqense ata e kundërshtuan Ungjillin, u bën armiq të Perëndis. Dhe kjo për të mirën tuaj. Ndërsa, duke u zgjedhur nga Perëndia, janë të dashur për shkak të etërve. Thirrja dhe dhuratat e Perëndis janë të pakthyeshme. Ju, dikur, nuk i bindeshit Perëndis, por tani keni marrë mëshirë për shkak të mosbindjes së tyre. Po ashtu edhe këta tani nuk i binden Perëndis, që për shkak të mëshirës që u tregua për ju, të gjejnë edhe ata mëshirë. Perëndia i kyçi të gjithë në mosbindje, që të tregonte mëshirë për të gjithë. O thellësi e pasurive, e urtisë dhe e njohjes së Perëndis. Sa të padepërtueshme janë gjykimet e Tij, dhe sa të pagjurmueshme janë udhët e Tij. Po kush e njohë mendjen e Zotit? Apo kush u bë këshilltari i Tij? Kush i ka dhënë ndonjëherë ndonjë gjë Perëndis që të kërkoj shpërblim prej Tij? Sepse prej Tij, përmes Tij dhe për Të janë të gjitha gjërat. A Ti qoftë lavdia në amshim. Amen.